Andriamanitra misaotra anao izay ny amin'izao fotoana izao izay ahafahana mijoro vavolombelona sy anambara ny hafatra avy any aminao. Isaorana ihany koa ianao Jesoa ny amin'n'ity fotoana izay famaranana ny fankalazana ny fahaefapolo taona ny sampana vondrona fototra laika. Dia mitenena aminay ianao ary ny fananao masina no ameno anay ahafahanay mandray, ahafahanay mampiatra ary indrindra ahafahanay miaina ny teninao. Dia mitenena Jehovah fa voninkaino izay mpanomponao. Amen. Miarabantsika rehetra, nahatratra ny Noely 5:20 ary dia mirary soa ihany koa ahatratra ny taona vaovao 2020. Ny tana maherin'Andriamanitra no ombantsika mianakavy. Ampafantatra ny momba ny tenako a, dia ilaza ny amin'ny asa izay andreketako a, ary anambara ihany koa ireo fitaovana izay mety ilaina ary ny afatra izay omenantsika ny amin'n'ity andro anio ity. Araka ny fampafantarana izay efa niarabanin'ny mpitandrina teo a, dia Robertson Marson mpitandrina no anarako a, manambady andramatoa Rakotomalala Fabiola, mananjanaka anakiroa roa vavy araka ny tenenina teo ary misaotra indrindra ny mitsodrano izay efa nomeny. Dia 7 taona sy 5 taona zany, efa samy mianatra avokoa. Mpitandrina nivoaka tamin'ny taona 7:20 ary raha vao notendrena dia tany amin'ny poste d'evangelisation tany Sahamalaza Ambalavaotseny Paria, frontière Antoliara sy Fianaratsoa, izany toerana izany any amin'ny toerana Bebedahalo no misy an'izany a toerana Sahamalaza izay, avy eo niverina nianatra ary voatendry tany amin'ny fitandremana Maromamy Brikaville tany amin'ny sinodapartany ny Tomasina vavahady ny filazantsara. Tamin'ny taona 7:20 dia voantso sy voatendry ho mpanampy ny tonian'ny departementa ny fiangonana eo amin'ny fobe FJKM. Mpanampy izany hoe mpanampy ny tompona andraikitra voalohany, dia nytonian'ny departementa ny fiangonana izany ao amin'ny departementa 3 izay misy eo amin'ny fobe FJKM. Mpiara-miasa akaiky amin'ny tonian'ny departementa ary manampy azy amin'ny asa rehetra izay taterahana eo anivon'ny fiangonana. Izany mpanampy izany a dia tsy voafaritry ny sata manokana na lay fieritreretantsika manao hoe cadre, fa mpanampy mpiara-miasa, izany hoe mpiasa iombonana izay miainga amin'ny famaritana ny SME ny fivelomana, izany hoe le SME taloha izany izay miainga amin'ny 155,923 ariary. Izay izany no iaingaina ao anatin'izany. Tena sahirana ao anatin'ny fanatanterahana ny asa, kanefa mijoro ho vavolombelona amin'izay ampandeha ny asan'ny fiangonana, satria natsoan'Andriamanitra ho mpanompo anatanteraka ny asany. Mijoro mandrakariva eo anatrehan'izany ary atao mihitsy izay apetipety, satria raha vao mijery ny olona dia hoe reny ny fobe FJKM ary imaziny fiangonana ny fijoroana. Misy ireo olona tena malala an'izany mpiasa iombonana izany, malala an'izany hoe mpiasa iombonana izany, ary mijery mandrakariva ny amin'ny fitondranam-bavaka sy ny fanohanana. Indray mandeha dia nisy mpanompon'Andriamanitra tonga tao amin'ny biraoko tao, dia niteny izy nanao hoe pastera, afaka mandalo any an-trano ve nareo? Zahay ve? Eno izy. Dia tonga tany an-trano ity mpanompon'Andriamanitra izay mivady. Ary rehefa tonga tany izay a, mahalala tsara an'izany mpiasa iombonana izany mpanompon'Andriamanitra izany. Rehefa tonga tao dia ahoana ny agagana? fa jerena kay ti efa misy akanjo ho an'ny lehilahy, ti misy akanjo ho an'ny vehivavy, ti misy akanjo ho an'ny zazakely. Dia ozy izy ilay mpanompon'Andriamanitra manao hoe maka izay tandrify anareo eo nareo. Dia naka samy nahazo ny tandrify azy izay efa mianaka tamin'izany. Fa ny zavatra tena napietsi-po dia tamin'izay tonga teto Antananarivo tamin'ny 2017 dia tsy nanana robe pastoraly lahy. Ny antony may noho ny zavatra nitranga tany amin'ny fitandremana izay noentiny. Nandohalika tonga eto amin'ny foibe FJKM tsy manana robe pastoraly i pastera. Dia rehefa tonga tamin'ilay mpanompon'Andriamanitra dia teny ilay mpanompon'Andriamanitra ity pastera ny tena nitsoko anao fa misy an'ity ro pastoraly ity ary ranjery a dia enao no antonona azy. Dia nangano any mihitsy ny ranomaso tamin'izay fa nivaly nivavaka. Nisy fitaovana hoentina miasa. Dia niraisina izany ary noentina ambavaka ary misaotra ny mpanompon'Andriamanitra izay nanome fa ity hoetiko ity le ro pastoraly misaotra tonton John fa isy ireo mpiara-miasa aminy no nanolotra an'izany. Izany hoe tsika rehetra zany dia nataon'Andriamanitra hiara hiasa mahasoa hijery ary nyireny a mpanompony ireny. Ny andraikitra koa eo anatin'ny foibe FJKM dia misahana sy manatanteraka ny administration sy ny communication ao anatin'ny departementan'ny fiangonana. Izany hoe ny arataratasy rehetra, ny fifandraisana rehetra eo anivon'ny departementan'ny fiangonana ny foibe FJKM dia miainga avy ao amin'ny birao izay misy ahy. Inona moa ny andraikitra ay? Ny andraikitra dia misahana ny sinoda partany 8:30 eto Madagasikara sy ny anankiray any ivelany dia ny sinoda partany 7:30 zany. Misahana ny fiangonana miisa 13,700 izay ao anatin'ny fitandremana 6,700. Misahana ny mpitandrina 5,700 miampy ireo toeram-panomanana satria miainga avao amin'ny departementa amin'ny fiangonana ny famoahana ny mpianatra mpiomana mpitandrina isan-taona dia ao amin'ny departementa amin'ny fiangonana zany. Ary ny tenako no mpanampy ny tonia amin'ny fanatanterana ny asa. Misahana ireo misionera izay miisa 6,000 misionera izay ao anatin'ny sekoly misionera izay irahana amin'ny fanatanterahana ny fananganana vondron'olona mpiara-mivavaka amin'ny kommuna 7-100. Misahana ihany koa ny sampana sy ny sampanasa velona eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Dia ny sampana 8 zany a, ny sampanasa anankiroa, ny FFP sy ny IFF ary ny asa 6 dia ny sefala, ny topaza, ny mamre sy ny sisa. Ao anatin'izay dia tena mila fitaovana mihitsy ny amin'ny fanatanterahana ny asa. Ao amin'ny departementa izay misy sy amin'izay birao izay misy ihany dia mbola ao anatin'ny fisy manuscrit sy fizika daholo no ampiasaina. Izany hoe tena mila ordinatera portable amin'ny fanatanterahana ny asa satria namirédige ny taratasy rehetra izay alefa amin'ny fiangonana dia atao an-tanana zany izay vomena ny sekretera izay vo iny no taterahana. Ilaina amin'ny fanatanterahana ny asa zany. Ary efa nanana eritreritra hoe mba ao anatin'izany departementa zany a dia ho isy ny antsoina hoe système d'informatique na système d'information. Izany hoe tena atao ao anatin'ny informatika daholo ny zavatra fizika rehetra, ny fisipastoraly, ny fifandraisana zavatra rehetrarehetra ary anomboka amin'ny volana janvier zany. Ary efa isaorana manokana eto ny folo izay voafidy tamin'ny FFP sy ny FJKM ilafy niara-niasa amin'ny fanatanterahana ny logiciel ary efa vita logiciel fa ao amin'ny projet misy azy any dia tsy misy ordinateur ao a dia tena mila an'izay a fitaovan'izay. Ny fitaovana faharoa zay tena ilaina amin'ny fanatanterahana ny asa dia mila moto amin'ny fivezivezena. Tsy hoe any ambanivohitra eo tamin'ny poste d'évangélisation dia nampiasa an'izany fa eto Antananarivo dia tena ilaina izany amin'ny fivezivezena. Izay a no miandraikitra ny fanompom-pivavahana rehetra, fikarakarana manontolo mialoha, miandritra aorian'ny fanatanterahan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ny fotoana manontolo miandraikitra an'izany fotoana izany, ary izay ilay tonga aloha amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fotoana rehetra, fa inona ny zavatra mitranga? Mandeha tongotra sy mandeha bus. Mandeha tongotra sy mandeha bus amin'izany a fanatanterahana ny asa izany. Ohatra izao tamin'ny 20 volana desambra, satria efa nilazaina tamin'ny raharaha teo tsika izao a amin'ny 18 volana janoary tsika manao ny fanompom-pivavahana, fa izay izao efa tany Antsonjombe tamin'ny 20 volana desambra teo dia efa nijery fa nandeha bus nakany. Ary rehefa tao anatiny koa nisy fionana tarita Andrenarivo, fionan'ny zanaky ny FJKM manana andraikitra eo amin'ny firenena, dia avy any ihany koa dia namonjy tany Andrenarivo dia mbola nandeha bus ihany koa fanatanterahana. Dia efa isaorana, isaorana tsika amin'ny fitondrana mbavaka, isaorana ny fiangonana manokana fotoana tahaka izao amin'ny fanatanterahana sy fijerevana ny PE sy ny mpiasa iombonana. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ho ampitombona amintsika mandrakarivana ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Iaino ny fiadanan'ny Tompo, alahady ny fiantsoana ny andro anio, ary alahady ihany koa famaranana ny fankalazana fa 50 taona ny sampana vondrona fototra laika eto amin'ny fiangonana. Alahady farany amin'ity taona ity, ary lahady hijerena ny lasa ary hibanjinana amin'ny ho avy, satria efa andro vitsivitsy dia ho tonga ny taona vaovao. Ny nomeria 19:20-27 na katsika afatra amin'ity anio ity. Ny nomeria 19:40 ry havana dia toromarika omen'Andriamanitra ny zanak'Israely. Izany hoe tena fanamasinan'Andriamanitra ny taranaka mba hitoerany izany taranaka izany amin'ny finoana an'Andriamanitra. Fanisana no anambarana nomery ihany koa fa teo anatrehan'ny fiainana izay natrehany zanak'Israely, ny lalana izay nandehanany avy tany anefitra ho any amin'ny tany Kanana dia niozongozona ny finoany, satria teny fizahatoetra, teny fitsapana, ary ny odina teo anatrehan'Andriamanitra azy ny zanak'Israely. Eo indrindra Andriamanitra no miteny amin'ny Mosesy mampaniraka ny mpisorona hitsodrano ny zanak'Israely. Ary ao anatin'ny fizarana faharoa ity tsodrano ity izay Andriamanitra miresaka, Andriamanitra maneho ny fiombonanaina amin'ny zanak'Israely ka amin'ny andro rehetra izay iainana dia atsoan'Andriamanitra ny zanak'Israely akato sy anatin'azy Andriamanitra, ka anambaran'Andriamanitra n'izany hoe izy Andriamanitra no masina, izy Andriamanitra no mitoetra amin'ny olona. Ary vao nankalazaintsika teo ny Krismasy fa Andriamanitra dia mitoetra amintsika, izy Andriamanitra no manome fitahina ny olona izay no fidiny. Eto ry havana ny fiadanana dia manana hevitra maromaro, manana hevitra maromaro. Izany fiadanana izany dia fandriam-pahalemana, filaminana, fiavanana. Ary ilay fiavanana resahana eto dia ilay fiavanan'Andriamanitra amin'ny olombelona sy ny fiavanan'ny olombelona amin'ny olombelona. Ary io lefa vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana. Voalaza ihany koa fa ny fiadanana dia fanasitranana. Ary ny fanasitranana raha voaresahana dia tsy amin'ny olona ihany, tsy amin'ny olona ihany izany fanasitranana izany fa amin'ny olona sy ny amin'ny tany, dia ny anana ny olona an'izany fanahy sy finoana amin'Andriamanitra. Fantanina mipetraka ary amintsika ny amin'izao andro an'io izao dia hoe ahoana ary no isehony zany asan'Andriamanitra zany ny amin'ny olomboantso? Ahoana ary no isehony zany asan'Andriamanitra zany amin'ny olomboafidy? Ahoana ary no isehony zany asan'Andriamanitra zany amin'ny olona ny rany? Famaranana ny fankalazana ny 40 taona ny sampana vondrona fototra laika ny androany, ary ny teny hoe laika dia vahoakan'Andriamanitra izay natsoana avy tamin'ny maizina ho amin'ny mazava vaovao, ary mpino kristianina rehetra no antsoina hoe laika, ary zany mpino zany no antsoin'Andriamanitra, izay antsoina hoe mpino no nofidian'Andriamanitra, ary zany izay antsoina hoe mpino zany no iran'Andriamanitra anao ny asany. Loha hevitra anankiray nandeha hopatsika ny amin'izao afatr'Andriamanitra ny amin'ny andro anio ity izao, dia hopatsika ny amin'ny hoe ny mpino miaina ny antson'Andriamanitra. Ny mpino miaina ny antson'Andriamanitra ry havana, voalohany dia arovan'Andriamanitra. Arovan'Andriamanitra hitantsika izany amin'ny toko fahaenina tamin'ny meriteo ny andininy fahefatra amin'ny roapolo ny amin'ntsodrano, manao hoe itay anao anie Jehovah ka hiaro anao, itay anao anie Jehovah ka hiaro anao. Ny teny hoe fitahiana sy ny fiarovana ry havana dia teny mifamatotra, famatotra io. Tsy misy an'izany olona hoe arovan'Andriamanitra izy nefa tsy mahazo fitahiana, tsy misy an'izany hoe mahazo fitahiana izy nefa tsy arovan'Andriamanitra. Zany hoe teny mifamatotra io, mifamatotra izay manambara ilay herin'Andriamanitra sy ilay tanan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainan'ny olona. Ary eo ilay anehoana n'ilay hoe Andriamanitra mihitsy no miady eo amin'ny fiainana, Andriamanitra mihitsy no mitaona, Andriamanitra mihitsy no mitarika, ary Andriamanitra mihitsy no mikarakara. Mikarakara izy ny amin'ny zavatra rehetra izay manahirana eo amin'ny fiainana. Mikarakara izy amin'ny zavatra rehetra izay irina eo amin'ny fiainana. Ny mpino ry havana izay natsoan'Andriamanitra no amin'izao andro alahady ny fiantsoana izao, dia natsoan'Andriamanitra hanatanteraka andraikitra, natsoan'Andriamanitra hiara-iasa mpanompon'Andriamanitra hatanteraka ireo asa izay nentsoan'Andriamanitra. Ka ilay mpino mahazo antoka avy amin'Andriamanitra ary tenena ny soratra masina manao hoe aza manahy, ka hivavaka, hifandray amin'Andriamanitra, ahay hifona, ahay hisaotra, ary ahay angataka izay rehetra tiany araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fiadanana izany ry havana eto dia ilay fiadanana maneho ny fiarovan'Andriamanitra, ary ambara izany fa ny fiadanana no hiaro ny fonareo, ny fiadanana no hiaro ny hevitrareo ao amin'i Jesosy Kristy. Ao amin'i Jesosy Kristy rery any ry havana no azahoana fiadanana, azahoana fahasambarana, azahoana fifaliana, ary izay le fiadanana ao anaty ry hava malala. Ny mpino miaina ny antson'Andriamanitra dia arovan'Andriamanitra. Ijoro vavolombelona amintsika ao zavatra niseho tamin'ny fiainanay tamin'ny herinandro, tamin'ny herinandro teo narary ramatoa ary nisy tretemona tsindrona misy folo nataony andro levenga ban'ny zoma nody an-trano rehefa avy tary tamin'ny FJKM Andrenarivo. Dia tonga tao an-trano ramatoa mbola marary dia natory. Tonga tamin'ny 20 sy fefany narary indray ilay zaza faharoa, tsy nitsahatra nandoha, tsy nitsahatra naniny tena amin'io a irahan'ny foby FJKM andeha anatrika jobilin'ny fiangonana any anosy vato kanana. Ny ekipa ao amin'ny fobe moa namboly azo tany an-danono fa ny tena ny rana tany amin'ny FJKM anosy vato kanana. Ny olona anankiroa ao an-trano marary, marary ny olona anankiroa ao an-trano. tonga tany kanana satria sady tsisy fiara tsisy moto dia niaraka tamin'ny zanakapelezana fiara ny zanakapelezana ny ao an-trano marary amin'ny sivy ny fotoana amin'ny dokotera tonga tany kanana dia namony telefona satria rehefa ao anatin'ny fanompom-po vavahana dia vonoana ny telefona ka ny taty tanàna taty dia tena sahirana sahirana ny fobe FJKM tapitra tamin'ny famaranana ny fahasivy ambin'ny folo ny volana desambra teo ny famaranana ny taom-piasana ary ny raisina teo avokoa ny fanomezana sy ny fivelomana rehetra ny sabotsy tonga tamin'ny dokotera sady vahiny satria tamin'ny 2017 ny tonga teto Antananarivo dia tsy dia malala loatra ny tanàna na Ramatoa ny tenako azo ny dokotera nomena ny fanafody nitediavina ny pharmacie de garde tsy hita na vezivezin'le taxi teto Antananarivo teto ry Ramatoa tapitra daholo ny vola rehetra zay tena tanana tapitra daholo tany kanana vonirava ny fanompom-po vavahana namelona telefona dia zao ny mesazy azo avy any manao hoe ianao dia tavelany zay ty nefa tena marary tsy afaka mitsangana ny zaza fa malemy mbola hitako zany le mesazy dia nitady dia nahita pharmacie izy ireo dia niantso ato amin'ny telefona ratsiratsy ny rezo ianao pastera mbola tsy mody foana ozy izy ny Ramatoa fa ny zazato nge efa ma dia tapaka telo le rezo za tonga dia naka an'le extreme efa maty zay ny fahazahoako azy tonga avy any jerena sady tsy azo ny fanafody azo ny fanafody no hanina ny fanafody tsy mety mijanona fotoanany krismasy ny andro tsy te hiditra hôpitaly Ramatoa amin'le zazakely tonga avy any dia ozy izyko izany tonga tantrano hoe raha tsy nanompo an'i Jehovah raha tsy nanao ny asan'Andriamanitra tamin'n'ity andro an'io ity dia tsy haiko izay nitranga teo amin'ny fiainana fa ny mpino izay miaina ny antson'Andriamanitra dia arovan'Andriamanitra ary omen'Andriamanitra fitahiana sy fiadanana fitahiana sy fiadanana azonay izao tamin'izany dia ny fanasitranana ny fiarovana dia salama tsara na dia mbola ao anatin'ny traitement ary zareo ary izay ny antony tsy nahatonga azy mianaka telo vavy araka ny resahana teo tonga teto ryhava malala amin'ny tompo akaiky atsika Andriamanitra akaiky atsika Jesosy Kristy ary aza manana fanahina manana fanantenana eo amin'ny fiainana ka mijoroa ho vavy olombelona faharoa ry havana ny mpino miaina ny antson'Andriamanitra dia mahazo famindrapo ny andininy fahadimy amin'nyroapolo izany ny andininy fahadimy amin'nyroapolo manao hoe ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao ny famindrapo eto ry havana dia ilay famelan-keloka izay anambarana ilay fifandraisana marina amin'Andriamanitra dia ao amin'i Jesosy Kristy izany ary Jesosy Kristy ilay tavan'Andriamanitra mijery antsika ary ilay Jesosy Kristy no nanehoan'Andriamanitra amin'ny fitiavany ary nasehoan'i Jesosy Kristy izany teo ambony azo fijaliana izay nanolorany ny tenany ho famelan-keloka ho antsika izay ananantsika famindrapo sy famelana avy amin'Andriamanitra ka hananantsika ilay fiainana mandrakizay ny ataontsika izany ry havana mba hazahoantsika famindrapo marina avy amin'Andriamanitra dia ny fona aminy ibebaka aminy alahady farany amin'n'ity taona ity izao mijery fitaratrantsika mitodika ny lasyntsika mandiny tenytsika mba hahafahantsika ihoatra ivoatra androso eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ka hamaly ny antson'Andriamanitra ka hitenehna antsika eo anatrehan'Andriamanitra manao hoe efa lasa ny zavatra taloha indro tonga olombaovao izy. Ary marina amintsika ny tenin'i Jesosy Kristy raha mifona sy mibebaka marina eo anatrehantsika ka handraisantsika ny famindrapo avy amin'Andriamanitra. Dia ho marina amintsika ny tenin'i Jesosy Kristy manao hoe, ary amin'izao sisy izao aza manota itsony. Famaranana ny taona izao, teny fampieritreretana, teny fandiniantena, teny maniraka anao anatina an'Andriamanitra mba hanananao fankatoavana sy toeranao marina amin'Andriamanitra. Ny ataonao dia ny mianatra ny teny, izay rehetra re dia ambarao, izay rehetra hita dia ambarao sy torio amin'ny olona rehetra. Fa telo farany ry havana, ny mpino miaina ny antson'Andriamanitra dia omeny fiadanana. Ny mpino miaina ny antson'Andriamanitra dia omeny fiadanana. Takaritsika amin'ny andininy fahenina amin'ny roapolo izany manao hoe, anandratra ny tavany aminao any Jehovah ka hanome anao fiadanana. Ny fiadanana izay ambareto ry havana dia hoe ny tompo mihitsy no mitoetra eo amin'ny fiainana. Ilay Jesosy Kristy mitoetra ao anatitsika, ao anatinao, ka hatonga anao an'olo tena no ny antson'Andriamanitra, ka hanatanteraka ny antso sy hanatanteraka ny asan'Andriamanitra. Ry hava malala, asandratr'Andriamanitra ny mpino izay manatanteraka ny asa, ary ny kristianina dia hamirapiratra eo anatrehan'Andriamanitra no ny asan'ny fanahy masina. Ka kristianina maharitra tsy miova ary izany fiadanana izany dia fanomezan'Andriamanitra izay mifamatotra amin'ny famonjena, dia ilay fanomezana tamin'ny lasa, tamin'ny ankehitriny ary amin'ny ho avy. Dia ilay fiadanana vokatry ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra dia ny fankatoavana an'i Jesosy Kristy, dia ilay fampiavanana izay efa vitany teo amin'ny azo fijaliana. Ary tenena ny soratra masina amintsika manao hoe, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Fa ny tenin'Andriamanitra ry havana dia miteny amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro manao hoe, aza matahotra, aza malahelo. Ny ataontsika ry havana dia ny manao izay tsara eo anatrehan'Andriamanitra ary atao mifanaraka izay tenenina sy izay atao, miaina ny fiavanana izay efa vitan'i Jesosy Kristy, mahay mifamela eloka ho amin'ny fiainam-baovao ary mahatsiaro fa tena olona natsoan'Andriamanitra, ary mahatsiaro fa olona voavela eloka. Engany antsika tsy tahaka n'ity olona anankiray ity hoe 50 santimetatra no tsy nahavonjy azy. 4 santimetatra no tsy nahavonjy azy, 50 santimetatra. Inona ny antony? Afa nolazainy vavany. Eo amin'ny vavany izy dia milaza fa miaina ny fiadanana ao amin'i Kristy, nefa ny fony tsy amin'Andriamanitra, ny fony tsy ao amin'i Jesosy Kristy. Aoka ry havana, rehefa mpanompo natsoan'Andriamanitra tsika, natsoana hoe vahoaka an'Andriamanitra, natsoana hoe laika, dia manao ny asan'Andriamanitra amin'ny vava, amin'ny fo, amin'ny saina, ary anatanteraka izay lazain'Andriamanitra. Ary tsy amin'ny teny ihany no anatanterantsika ny asan'Andriamanitra fa amin'ny asa ihany koa. Ka ny tenantsika rehetra no atolotrantsika ho an'Andriamanitra ny amin'izao alahady izay andiniantsika teny ibanjinantsika ny ho avy-ponoantsika izany. Ka n'izay lazainy vavantsika dia tahaka an'izany ihany koa ny ao am-potsika. 50 santimetatra ny tsy nahavonjy azy, satria raha refesina ny eto amin'ny vava maketo amin'ny fo dia 4 santimetatra, 50. Ka aoka ny ifanaraka izay nataontsika eo amin'ny vava, ifanaraka izay ataontsika amin'ny fo, ka ho mpanompo n'Andriamanitra marinintsika eo amin'ny fiainana. Afatra telo ry havana nomenantsika ny amin'n'ity andro anio itia, dia ny hoe ny mpino miaina ny antson'Andriamanitra dia arovan'Andriamanitra izy. Ny mpino miaina ny antson'Andriamanitra dia mahazo famindrapo izy. Ny mpino miaina ny antson'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra fiadanana. Ka ho marina amintsika ny tsodran'ny arona manao hoe itay anao ny Jehovah ka miaro anao. Ampamirapitratra ny tavany aminao ane Jehovah ka amindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ane Jehovah ka nome anao fiadanana. Ho an'Andriamanitra irery ny finahitra. Amen.